Με νέα ζωή, δόξα να έχει ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί είμαστε στην Εκκλησία του Κυρίου και έχουμε την ευκαιρία να είμαστε με τα αγαπητά πρόσωπα των αδελφών. Δόξα στο Θεό. Και βέβαια κάθε φορά που ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, μία επιθυμία υπάρχει και μία πρέπει να υπάρχει, να συναντήσουμε τον Χριστό μας, να απολαύσουμε το πρόσωπό του. Δεν είμαστε για κάποιον άλλο σκοπό εδώ. Φυσικά έχουμε επικοινωνία με τους αδελφούς, χαιρόμαστε γιατί έχουμε κοντά μας ανθρώπους οι οποίοι είναι παιδιά του Κυρίου, αλλά το σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι έχουμε τον Κύριο στη ζωή μας και Αυτός μας επισκέπτεται, μας ευλογεί, μας βοηθάει καθεκάστην ημέρα. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Θα ήθελα να διαβάσουμε από τη σελίδα 964, ας πάμε στην 964 σελίδα, τέταρτο κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων και εδάφιο 21. Πράξεις των Αποστόλων, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Διαβάζω μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Σελίδα 964. Οι δε πάλι να απειλήσαντες αυτούς, απέλυσαν. Μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσω συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερο των 40 ετών, και αφού απελήθησαν ήλθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπαν: «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Ως τις είπας διαστόματος Δαβί του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχτησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχτησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τα σαπηλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγο σου μετά πάσης παρησίας, εκτείνουν την χείρα σου εις θεραπείαν και γενωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύ είσαι ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχε και ελάλουν το λόγον του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία, και ουδεής έλεγε ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζετο εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Ιώος Παρηγορίας, Λεβίτης Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Αμήν για τον λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι ένα στιγμιότυπο από τη ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά στις πράξεις των Αποστόλων. Δόξα στον Θεό. Έχουμε κάποια στιγμιότυπα από την ζωή των πρώτων αδελφών. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας βοηθάνε αυτά τα στιγμιότυπα, αυτά τα περιστατικά, πώς οι αδελφοί τότε ζούσαν, πώς σκεφτόντουσαν, η νοοτροπία την οποία είχαν. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί αυτό καθορίζει τη ζωή μας. Οι συνθήκες αλλάζουν, τα γεγονότα είναι διαφορετικά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλιώς ήταν η ζωή τότε όσον αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, όσον αφορά διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά διαφορετικά είναι σήμερα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο κάποιος σκέπτεται, αυτό είναι το σημαντικό και αυτό καθορίζει τη ζωή μας. Και εδώ στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι να σκέπτονται, να αξιολογούν τα πράγματα. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στις πράξεις των Αποστόλων. Πολλές φορές σταθμίζουμε τους εαυτούς μας και εμείς. να δούμε την πίστη μας, να δούμε την υπομονή μας, να δούμε την αγάπη μας για τον Κύριο, την αποφασιστικότητα που έχουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτό το περιστατικό εδώ είναι από τα πιο χαρακτηριστικά στη ζωή αυτής της εκκλησίας, το τέταρτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Θυμίζω έτσι λίγο το χρονικό, στο τρίτο κεφάλαιο ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν για να προσευχηθούν. Η προσευχή πάντα στο επίκεντρο της πρώτης εκκλησίας, το έχουν μάθει αυτό από τον Κύριο. Το έχουν μάθει και εδώ το κεφάλαιο αυτό καταλήγει σε μια προσευχή. Αυτό θα είναι και κάπως το θέμα μας, εκεί θα περιστραφούμε απόψε. Πηγαίνουν να προσευχηθούν. Θα βρούνε και τους άλλους μαθητές, είναι συγκεκριμένη η ώρα που πάνε και ξέρουν ότι θα συναντήσουν και τους άλλους εκεί για να προσευχηθούν όλοι μαζί. Ενώ πηγαίνουν, ένας παραλυτικός είναι στο δρόμο εκεί, στην ωραία πύλη και ζητάει ελεημοσύνη. Αυτά τα γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, είναι γνωστά. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης τον βλέπουν, σταματάνε μπροστά του. Αυτός έτσι αναθαρεί, κάτι θα πάρουμε σήμερα, θα βγούμε κερδισμένοι. Του λένε: αργύριων και χρυσίων δεν έχουμε, μην περιμένεις κάτι να σου δώσουμε, αλλά θα σου δώσουμε κάτι, δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω και περπάτα. Ήταν ένας άνθρωπος, όπως διαβάσαμε εδώ, στον οποίο έγινε το θαύμα αυτό της θεραπείας. Ήταν περισσότερο των 40 ετών, εκγενετής ήταν σε αυτή την κατάσταση και τον ξέρανε όλοι. Ήταν η θέση του εκεί, εκεί τον βάζανε να ζητάει ελεημοσύνη. Σηκώνεται πάνω, αρχίζει να χοροπηδάει και να δοξάζει τον Θεό. Όλοι μένουν εκστατικοί. Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται? Ο Πέτρος κάνει το περίφημο κήρυγμα, το οποίο περιγράφεται στο επόμενο μέρος τρίτου κεφαλαίου, και αυτό δημιουργεί μια, ας το πούμε, στενοχώρια στους θρησκευόμενους της εποχής εκείνης. Πάντοτε το πρόβλημα είναι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Έχουν θρησκεία, οπωσδήποτε, έχουν τύπο, έχουν κανόνες. Έναν Θεό ζωντανό δεν έχουν, και αυτό είναι η τραγωδία τους. Η τραγωδία τους είναι ακριβώς αυτή. Να λες ότι έχεις το Θεό, να λες ότι υπηρετείς το Θεό, να λες ότι για το Θεό ζεις, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός να απουσιάζει παντελώς από τη ζωή σου, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης, ελέους. Δεν βρίσκεται μέσα στις μάχες, δεν βρίσκεται στους ακομούς, δεν βρίσκεται στο μίσος και στις έρηδες. Ο Θεός βρίσκεται μέσα στην αγάπη, βρίσκεται μέσα στην απλότητα, βρίσκεται μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα διάθεσης να δώσει ο άνθρωπος και να δοθεί ολοκλήρως. Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και στο τέταρτο κεφάλαιο πήγαν να τους συλλάβουν οι ιερείς και οι Σαδουκαίοι και όλοι αυτοί. Βάλανε πάνω τους τα χέρια, τους βάλανε στη φυλακή. Την επόμενη μέρα τους πήρανε να τους ανακρίνουνε. Για πείτε μας, έχουν μια υπεροχή ότι έχουν μια πολύ καλή θεολογική γνώση. Οι Φαρισαίοι φημιζόντουσαν γι' αυτό, και οι νομικοί της εποχής εκείνης, οι ιερείς, οι θρησκευόμενοι, ήταν πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι. Αν θυμόσαστε, μετά τη μετικεσία της Βαβυλώνος, οι Ισραηλίτες αποφάσισαν ότι πρέπει να λάβουν μέτρα να μην αποστατήσουν ξανά, ώστε να βρεθούν πάλι σε μια τέτοια οδυνηρή κατάσταση αιχμαλωσίας. Και τότε ιδρύθηκε αυτή η επιστήμη της νομικής, όπως λεγόταν, και οι νομικοί, οι οποίοι στην πραγματικότητα εντρυφούσαν στον νόμο, είχαν την διακονία να εξηγούν στον κόσμο, να μιλάνε στον λαό τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, πώς πρέπει να ανταποκρίνονται απέναντι στα δικαιώματα του Κυρίου, για να είναι άμεμπτοι. Αυτό κάναν. Την εποχή του Χριστού υπήρχε και το φαρισαϊκό τάγμα. Εκείνη την εποχή υπήρχαν περίπου κάτι παραπάνω από 6.000 φαρισαίοι συνολικά, οι οποίοι ήταν ασκητές Ιουδαίζοντες εποχής εκείνης. Οι σημερινοί ασκητές και μοναχοί οχριούν μπροστά στους φαρισαίους, οι οποίοι είχαν πολύ ιδιαίτερα έντονο ασκητικό τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν σας έχω πει κάποια φορά μερικά πράγματα πάνω στη ζωή των Φαρισαίων. Συνηθίζαν, παραδείγματος χάρη, και κοιμόντουσαν σε στενά σανιδάκια, τα οποία τα υψώναν λίγο από το έδαφος, 20 πόντους βάζανε έτσι ένα μικρό στήριγμα, 20 πόντους από τη γη, ένα λεπτό σανιδάκι, εκεί κοιμόντουσαν. Και το κάναν αυτό με σκοπό, αν γυρίσουν το βράδυ και πέσουν και ξυπνήσουν, ήταν υποχρεωμένοι να αρχίσουν τις προσευχές μέχρι να ξανανιστάξουν να κοιμηθούν. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί ας το πούμε, η υψηλή επίδοση πνευματικής ζωής, εντός εισαγωγικών αυτό, τους είχε κάνει υπερόπτες, ήταν αλαζονικοί. Τους βλέπανε τους άλλους πολύ αμαρτωλούς. Τους βλέπανε, θυμόσαστε την παραβολή του Κυρίου για τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί μαζεύεται, το λέω αυτό να δούμε λίγο, να μπούμε μέσα στο κλίμα αυτής της κατάστασης, αυτής της θέσης στην οποία βρίσκονται οι Απόστολοι. Αρχίζουν, με ποιο δικαίωμα εσείς ερχόσαστε τώρα να μιλήσετε για τα πράγματα του Θεού? Ποιοι είσαστε εσείς? Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα? Τελειώσατε καμιά σχολή? Από ποιον πήρατε αυτή την εξουσία? Πώς συμβαίνει αυτό? Και νομίζαν οι άνθρωποι αυτοί ότι μόλις θα τους μιλήσουν έτσι με τη γλώσσα τη δική τους, θα έχουν μπροστά τους κάτι ανθρωπάκια τα οποία θα παραλύσουν από το φόβο και θα βάλουν, έτσι θα σκύψουν το κεφάλι και θα υποταχθούν στις επιθυμίες τους. Αλλά αντί αυτού, ο Πέτρος λέει στο 8 εδάφιο του κεφαλαίου που διαβάσαμε, πληρώθηκε με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται πάνω του και τον γεμίζει. Χαρακτηριστικό στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, ό,τι κάνουμε, είναι έμπνευση από τον Θεό. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει επιτίδευση, δεν υπάρχει κάτι να, ένας τρόπος να τον εφαρμόσουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι, ένας ανθρώπινος τρόπος, μια ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά υπάρχει μια έμπνευση από τον παντοδύναμο Θεό. Υπάρχει μια έτσι έκχυση του χρήσματος του Αγίου Πνεύματος και πάνω σε αυτό πατάει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Απόστολος Πέτρος είναι ένας άνθρωπος απλός, ένας άνθρωπος χωρίς γνώσεις ανθρωπίνος, δεν είναι ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν είναι κάποιος που θα θαυμάσει κάποιος εξαιτίας των γνώσεών του, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνία με τον Θεό και πληρώνεται με το Άγιο Πνεύμα. Είναι διαθέσιμο σκεύος στα χέρια του Κυρίου. Έχει μάθει από τη διδασκαλία του Χριστού. Όταν θα σας πάνε σε συνέδρια και θα σας βάλουν εκεί να σας εξετάσουν, δεν θα σκεφτείτε τι να απολογηθείτε και τι να πείτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει εκείνη την ώρα. Και αυτό συμβαίνει εδώ ακριβώς. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί επάνω στη ζωή του και γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα και αρχίζει να μιλάει με μια εξουσία. Αν ανακρινόμεθα, λέει, σήμερα για ευεργεσία σε έναν ασθενή άνθρωπο, ας μάθετε λοιπόν ότι δια του ονόματος του Χριστού, τον οποίον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέστησε, δια του ονόματος του Χριστού αυτός είναι εδώ μπροστά σας τώρα υγιής. Αυτός είναι ο λίθος, ο εξουθενηθής ηφημών, ο Χριστός. Εσείς τον εξουθενήσατε. Είπατε ότι ο Χριστός είναι ένας αιρετικός και του αξίζει ο θάνατος. Τον ανεβάσατε στο Σταυρό. Στο Σταυρό βέβαια ο Χριστός έσυρε οι τιμένες και διαπόμπευσε όλες τις δαιμονικές δυνάμεις. Εσείς όμως νομίζατε ότι πρέπει να τον εξαφανίσετε. Αυτός όμως έγινε κεφαλή γωνίας. Και εδώ υπάρχει το περίφημο εδάφιο, έτσι, πολύ δυνατό εδάφιο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Ένα πρόσωπο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Διουδενός άλλη σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια το οποίο πρέπει να σωθούμε. Είναι μόνο το όνομα του Χριστού. Τα ακούνε λοιπόν αυτά. Όλο το πάνελ εκεί, έτσι βάλτε στην εικόνα, μπλοσιρές φιγούρες, επιθετικοί άνθρωποι με σχήμα θρησκευτικό. Ποιοι είναι αυτοί? Αρχίζουν να αναρωτιούνται, βλέπουν την παρουσία του Πέτρου και του Ιωάννη και αναρωτιούνται τι είναι αυτοί, από πού είναι. Και γι' αυτό λέει στη συνέχεια ο Λουκάς και πληροφορηθέντες. Γιατί πληροφορήθηκαν? Τους έκανε εντύπωση η θεολογική προσέγγιση του ονόματος του Χριστού. Έτσι, γιατί ο Απόστολος Πέτρος εδώ απαντάει όχι με συνθήματα, αλλά απαντάει με μια, ας το πούμε, εμπνευσμένη θεολογία κατευθείαν από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό τους κάνει εντύπωση. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιος είναι αυτός? Και του λένε, ναι, αυτός είναι Γαλιλαίος. Και ο άλλος δίπλα του, ο Ιωάννης, και αυτός από τη Γαλιλαία είναι και ήταν επαγγελματίες ψαράδες. Αυτό ήταν το επάγγελμά τους. Είχαν και πλοίο και ψαρεύανε, μέχρι που μια μέρα τους βρήκε ο Χριστός, τους κάλεσε, τους έκανε μαθητές του. Τι μαθητές του? Πού ήτανε όταν εμείς συλλάβαμε τον Χριστό, τον ανακρίναμε? Πού ήταν αυτοί? Όταν τον σταυρώσαμε, πού ήταν? Είχαν εξαφανιστεί. Επατάχθη ο ποιμένας, εξαφανίστηκαν τα πρόβατα. Ήταν γραμμένο. και μένουν εκστατικοί γιατί πληροφορηθήκαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε. Αγράμματοι και ιδιώτε. Το αγράμματοι έτσι είναι κάτι προσβλητικό για έναν άνθρωπο, αγράμματος, όταν θέλεις κάποιον να τον υποβιβάσεις, να τον αποδυναμώσεις, να τον ακυρώσεις ως συνομιλητή, αγράμματος. Να μας πει τώρα αυτός ο αγράμματος, αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται, αυτός δεν έχει μάθει ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, βρήκε τα μωρά του κόσμου τούτου. Και όταν εξέλεξε τους 12 μαθητές, θυμόσαστε, είχε πάει και είχε προσευχηθεί το βράδυ, προσευχή για την οποία μιλάμε, η προσευχή του Θεού. Και το πρωί όταν βγήκε στη διακονία, εξέλεξε τους 12 μαθητές. Και όλοι ήταν Γαλιλαίοι. Οι 11 στους 12, υπάρχει μια έτσι συζήτηση για το 12ο, αν ήταν Γαλιλαίος, τον Ιούδα, ο Ιούδας μάλλον ήταν Ιουδαίος. Αλλά ήταν Γαλιλαίοι. Οι Γαλιλαίοι εκείνη την εποχή δεν είχαν καλή φήμη, δεν θεωρούταν, ας πούμε, έτσι, αξιόλογοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι, ας το πούμε, επαρχιώτες, χωρίς καλούς τρόπους, δεν ήταν καθόλου εξευγενισμένοι, απότομοι κτλ. Και πήρε τους Γαλιλαίους, οι οποίοι είναι και ψαράδες, δεν ξέρουν γράμματα, δεν έχουν μάθει τίποτα. Τι να τους κάνει αυτούς? Ο Πανσόφου τους αλείς αναδείξας, δόξα στον Κύριο, πώς τους αναδεικνύει η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται πάνω στον άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό: αγαπάει τον Κύριο, έχει ζήλο για τα πράγματα του Θεού, αγαπάει το Θεό της σωτηρίας του. Αυτό κάνανε οι μαθητές του Κυρίου, αγράμματοι και ιδιώτες. Στη σημερινή εποχή η λέξη ιδιώτης ξεχωρίζει το δημόσιο από το ιδιωτικό. Αυτός είναι ιδιώτης σε αντίθεση με κάποιον που ασχολείται με τα δημόσια, με το δημόσιο, ας πούμε, βίο. Στην εποχή εκείνη και ειδικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η λέξη ιδιώτης ήταν ένας βαρύτατος απαξιωτικός χαρακτηρισμός. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι ιδιώτες και οι πολίτες. Οι ιδιώτες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, οι πολίτες είχαν δικαίωμα ψήφου. Οι ιδιώτες ήταν δεύτερης κατηγορίας, θα μπορούσαμε να πούμε, άνθρωποι της πόλης αυτής. Ιδιώτης υπήρξε εκείνη την εποχή, ήταν μια λέξη που σήμαινε μάλλον τον άνθρωπο που δεν έχει και πολύ μυαλό, είναι κουτός, είναι ανόητος, έχει αυτή την έννοια. Και ακούσαν ότι είναι τέτοιοι οι Απόστολοι, αγράμματοι και ιδιώτες, άνθρωποι που δεν ξέρουν πολλά πράγματα, έτσι. Και τους έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Τους απειλήσανε λοιπόν και τους είπανε: κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ξαναμιλήσετε για αυτό το όνομα, το είπαμε. Ο Πέτρος βέβαια καθόλου δεν δέχεται να μπει στη συζήτηση αυτή. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε μπροστά στο Θεό. Τους ξαναπειλήσανε, τους διώξανε και ερχόμαστε σε αυτά που διαβάσαμε. Στο 23 εδάφιο απελήθησαν και πήγαν στους οικείους και απήγγειλαν τι συνέβη με τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους. Δόξα στο Θεό. Πήγανε στους οικείους, στους αδελφούς. Τους τραβάει η κοινωνία με τους αδελφούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουν να πάνε σε αυτούς με τους οποίους μοιράζονται την ίδια ζωή, μοιράζονται την ίδια πίστη, έχουν την ίδια αγάπη μέσα τους. Και εκεί που πηγαίνουν, στο 24 εδάφιο, τους τα εξιστορούν όλα, λένε τι συνέβη και κάνουν κάτι, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο είναι χαρακτηριστικό στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα έλεγα στην Εκκλησία του Χριστού. Ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν. Εδώ έχουμε μία προσευχή η οποία γίνεται ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών σημαίνει με μία καρδιά. Αυτό σημαίνει ομοθυμαδών. Υπάρχει η προσευχή που γίνεται ιδιωτικά, ο καθένας στο σπίτι του, στο ταμείο του, όπως λέμε. Ταμείο σημαίνει δωμάτιο. Ο καθένας στο δωμάτιό του, στο χώρο του, κλείνει την πόρτα. Ο πατήρ σου βλέπων το κρυπτό, θα σου αποδώσει το φανερό. Υπάρχει η προσευχή ομοθυμαδών που σημαίνει όλοι μαζί, με μία καρδιά. Υπάρχει μια ενότητα στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Και εδώ υψώνουν τη φωνή τους προς τον Θεό. Το έχουν σαν ένα όπλο στη φαρέτρα τους. Εδώ τώρα πρέπει να πάμε πίσω να δούμε πώς το μάθαν αυτό. Πώς το μάθανε αυτό το όπλο και το έχουν τώρα να το χρησιμοποιήσουν. Το μάθανε από τον Κύριο, ο οποίος τους το δίδαξε. Βλέπανε τακτικά τον Κύριο, αποσυρώταν. Αυτό θα το δείτε στους Ευαγγελιστές από την πρώτη δράση του Κυρίου. Παραδείγματος χάρη ο Ιωάννης στα πρώτα κεφάλαια λέει ότι πήγε ο Ανδρέας και άλλος ένας μαθητής, πιθανότατα ο Ιωάννης είναι αυτός, και του είπανε «Ραβί, που μένεις?» και πήγανε «Ελάτε», λέει, «να δείτε». Έλθετε και είδετε. Πήγανε λοιπόν μαζί του, μείναν εκεί που έμενε ο Χριστός. Την επόμενη μέρα ο Κύριος άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Το ψάχναν οι μαθητές. Πού πήγε ο Κύριος? Και αρχίζουν να τον αναζητούν. Πού έχει πάει? Πού πηγαίνει ο Κύριος? Όταν απομονώνονται, πού πηγαίνει? Πηγαίνει στην προσευχή του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό συνέβαινε, αυτό θα το δείτε ιδιαίτερα, το λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, ο οποίος δίνει έμφαση στη ζωή της προσευχής. Πολύ τακτικά ο Λουκάς, θα δείτε, περιγράφεται ένα περιστατικό και λέει ο Κύριος αποσύρθηκε σε έρημο τόπο, πήγε στο όρος για να προσευχηθεί. Ή πριν από την δράση, στην καθημερινή ζωή, πάλι ο Κύριος φαίνεται ότι προσευχόταν το βράδυ. Μια φορά λοιπόν οι μαθητές του είπαν, δίδαξέ μας, λέει, να προσευχόμεθα, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του. Θέλουμε να μας διδάξεις να προσευχόμαστε. Και ο Κύριος κάνει μια ολόκληρη διδασκαλία περί προσευχής. Τους δίνει έναν σκελετό προσευχής να μάθουν σε ποιον προσεύχονται. Στον Κύριο της δόξας, στον Κύριο των δυνάμεων. Να έχουν συνείδηση, συλλογική. Πάτερ ημών, όχι πατέρα μου, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν αδέλφια δίπλα σου με τα οποία είσαι ένα σώμα. Η προσευχή αναδεικνύει αυτή τη συνείδηση που υπάρχει μέσα μας. Είμαστε μέλη αλλήλων. Η φωνή μας ενώνεται προς τον Θεό. Κανένας δεν είναι μόνος του, αλλά όλοι είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν τους διδάσκει πώς πρέπει να επιμένουν στην προσευχή. Θυμηθείτε πάλι στο Λουκά, υπάρχει η παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή, ότι πρέπει να επιμένουν στην προσευχή. Στη δε περικοπή όπου ο Κύριος τους δίνει τον τύπο της Κυριακής προσευχής στο Λουκά, μετά τους δίνει το παράδειγμα ότι, ότι πρέπει να επιμένουν, να αιτούν, να κρούν, να χτυπάνε την πόρτα, να επιμένουν στην προσευχή αυτή. Δίνει το παράδειγμα αν κάποιος έχει επισκέπτες το βράδυ και θα πάει στο φίλο του να του ζητήσει άρτους, θα αρχίσει να χτυπάει την πόρτα, «Φίλε, δάνεισέ μου τρία ψωμιά». Και λέει, μπορεί ο άλλος μέσα να σου πει, «Φύγε, δεν θέλω να, δεν μπορώ τώρα, είναι αργά, κατάλληλη ώρα». Αν λέει δεν σηκωθεί επειδή είναι φίλος του, θα σηκωθεί δια την ανέδειαν αυτού. Και διδάσκει ο Κύριος εκεί για άλλη μια φορά την επιμονή στην προσευχή. Και γιατί επιμένουμε στην προσευχή? Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος ακούει, δόξα στο Θεό, είναι ένας κανόνας της πνευματικής ζωής. Πολλές φορές νομίζουμε δεν μας ακούει ο Κύριος, δεν απαντάει ο Κύριος, δεν μας βλέπει, βασανιζόμαστε, τυραννιζόμαστε, αγωνιούμε, πού είσαι Κύριε? Ο Κύριος είναι εκεί, είναι παρόν αν και απόν, είναι κοντά αν και είναι μακριά, σε αισθάνεται ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα της πνευματικής ζωής. Και εδώ αυτό που μας συνδέει με τον Θεό, που φαίνεται να είναι μακρινός κάποτε, είναι ο παράγοντας πίστης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί επιμένεις και χτυπάς? Γιατί υπάρχει πίστη. Γιατί εξητούμε τον Κύριο? Γιατί επιμένουμε στη ζωή της προσευχής, στο δρόμο της προσευχής? Η πίστη μας κάνει να το κάνουμε αυτό. Είναι ζήτημα πίστεως. Η προσευχή λοιπόν είναι σαν ένας δρόμος. Αν δεν τον περπατάς τον δρόμο αυτό, γίνεται δύσβατος. Έχετε δει, υπάρχουν κάποια μονοπάτια στο δάσος τα οποία είναι έτσι πατημένα και κάποιος μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτά και να περπατήσει. Γιατί? Όλοι περνάνε από αυτό το μέρος. Οι κυνηγοί, αυτοί που θέλουν να διασχίσουν το δάσος, αυτό το μέρος, περνάνε από το ίδιο μέρος και έχει πατηθεί η γη και είναι πιο εύκολο διάβατος ο δρόμος. Αν δεν πατηθεί ένα μονοπάτι, βγάζει αγριάδες, βγάζει βλαστάνη, διάφορα βλαστήματα και δεν μπορεί να περπατήσει μετά ο άνθρωπος. Γίνεται δύσκολο το πέρασμα. Και χρειάζεται την προσευχή να τη ζήσουμε. Όπως οι μαθητές το εξήτησαν αυτό, να διδαχθούν τη ζωή της προσευχής. Να στρωθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα, να επικεντρωθούν στην επικοινωνία με τον Κύριο. Και κοιτάξτε πόσο εύκολο τους είναι, γιατί το έχουν μάθει αυτό. το έχουν μάθει, είναι στη ζωή τους. Η επικοινωνία με τον Κύριο είναι στη ζωή τους. Θυμόσαστε κάποτε ο Κύριος πήγε και έβγαλε τους εμπόρους από τον ναό και εκεί είπε μια φράση: ο οίκος μου, λέει, θα ονομάζεται οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Ο οίκος του Κυρίου είναι οίκος προσευχής. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Η Εκκλησία του Χριστού είναι οίκος προσευχής σήμερα. Νομίζω δεν είναι οίκος διδασκαλίας, οίκος κηρυγμάτων. Φυσικά υπάρχει διδαχή των Αποστόλων. Αλλά το πρώτο που χαρακτηρίζει την Εκκλησία είναι η προσευχή της. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει Εκκλησία. Η Εκκλησία υπάρχει καθώς υπάρχει ζωή προσευχής. Αγαπητοί αδελφοί, δόξα στον Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και μόλις βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, συζητάνε για το τι τους συμβαίνει, για τα προβλήματά τους, τον πιθανό διωγμό τους, ο οποίος και έγινε στη συνέχεια. Αυτό το οποίο αισθάνονται μέσα τους, μια παρόρμηση, να περπατήσουν στο δρόμο που έχουν μάθει να περπατάνε, που τους τον έχει διδάξει ο Χριστός. Στο δρόμο που θα βρουν παρηγοριά, στο δρόμο που θα αντλήσουν δύναμη, στο δρόμο που θα βρουν ζωντανό και πάλι το Θεό της σωτηρίας τους. Και υψώνουν τη φωνή τους προς τον Θεό. Και η πρώτη λέξη που λένε, θυμόσαστε σύμφωνα με τον τύπο που τους έδωσε ο Κύριος, Πάτερ ημών, δέσποτα λένε εδώ, δέσποτα. Κοιτάξτε, η προσευχή αυτή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Είναι μια προσευχή η οποία, ναι μεν γίνεται κατέμπνευση, αλλά από την άλλη πλευρά έχει αρχές πνευματικές. Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός που έκανε στον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Καταλαβαίνουνε με ποιον έχουν να κάνουν. Είσαι ο Κυρίαρχος Θεός. Έκανε στον ουρανό τη θάλασσα. Είσαι Κυρίαρχος Θεός. Είσαι δυνατός Θεός. Και έτσι ξεκινάει η προσευχή. Αυτή είναι η βάση της προσευχής. Η συνέστηση της παντοδυναμίας του Θεού, της κυριαρχίας του Θεού. Είναι παρόν. Μας βλέπει, μας παρακολουθεί. Κρατάει τον έλεγχο. Αυτός έχει τον έλεγχο. Από αυτόν εξαρτώνται όλα. Δεν εξαρτάται από τον γιατρό, δεν εξαρτάται από τον εργοδότη, δεν εξαρτάται από τις συνθήκες, δεν εξαρτάται από τίποτα άλλο. Η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται δεσπότης, δεσπόζει των απάντων. Αυτή τη λέξη τη συναντάμε στην προσευχή του Δαβίδ, την οποία έκαμε όταν προετοίμαζε την οδό του Σολομώντα για να οικοδομήσει τον ναό. Και εκεί έκανε μια προσευχή ο Δαβίδ, η οποία είναι καταγεγραμμένη στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και σε αυτή την προσευχή είπε: «Εσύ, λέει, Κύριε, δεσπόζεις των απάντων». Δεσπόζεις των απάντων. Είσαι δέσποτας Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύ, δέσποτα, είσαι ο Θεός. Έκανες τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Δεν ερχόμαστε μπροστά σε ένα αποκοίημα της φαντασίας μας. Δεν ερχόμαστε μπροστά σε έναν ανίσχυρο Θεό. Δεν ερχόμαστε έτσι απλώς για να έτσι ικανοποιήσουμε λίγο τη συνείδησή μας, να την καθησυχάσουμε κάπως, να την φέρουμε σε μία θέση ησυχίας και ηρεμίας. Αλλά ερχόμαστε μπροστά σε ένα ζωντανό Θεό. Εσύ, λέει, τώρα αρχίζουν να προσεύχονται το Λόγο του Θεού και χρησιμοποιούν ένα εδάφιο της Γραφής. Εσύ είπες δια στόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, και φέρνουν στην προσευχή τους το εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού που ταιριάζει στην περίπτωσή τους. Κοιτάξτε να δείτε πως προσεύχονται. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Και υπάρχει υλικό στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας είναι δοσμένος. Πέρα από το να μας φτιάχνει έτσι την λογική, την οτροπία, να χαράζει έτσι τον δρόμο που εμείς θα περπατάμε και θα σκεφτόμαστε, ήθελα να σας πω ότι ο Λόγος του Θεού ακόμα είναι δοσμένος για να τον προσευχόμαστε. Θα προσευχηθεί στο Λόγο του Θεού. Και όταν βρεθεί σε μια ανάγκη, παραδείγματος χάρη, θα πεις: έχω θάρρος στον Κύριο. Δεν θέλω φοβηθεί. Τι να μην κάνει άνθρωπος. Θα πεις: αυτά που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Εμείς έχοντας θάρρος πάντα να λέμε «Ο Κύριος βοηθός μου, δεν θέλω φοβηθεί». Τι να μην κάνει άνθρωπος, ώστε εμείς θαρούντες να λέγουμε. Τι λέμε, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Έρχεται η πληροφορία της Γραφής μέσα μας. «Δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε εγκαταλείψει». «Με ξέχασες Κύριε, μόνος μου είμαι». Πληροφορία του Λόγου του Θεού, που είναι λόγος προσευχής. «Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λειτουργεί, έτσι εργάζεται το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι τη διαπλάθει, έτσι τη διαμορφώνει. Έτσι στηριζόμαστε στο Λόγο του Θεού. Προσεύχονται λοιπόν το Λόγο του Θεού. Είναι γραμμένο μέσα στον πρώτο ψαλμό, στο δεύτερο μάλλον ψαλμό. «Γιατί εφρίαξαν τα έθνη, οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης, οι άρχοντες μαζευτήκαν εναντίον σου». Και όλα όσα κάναν ήταν εκείνα τα οποία η χείρα σου, το χέρι σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσει. Και εδώ έχουμε στη συνέχεια ένα τρίτο στοιχείο στην προσευχή μας, 29 εδάφιο. Λέμε πρώτο, η αναγνώριση της κυριαρχίας του Θεού. Δεύτερο, τα εδάφια της Γραφής τροφοδοτούν τη σκέψη μας και δίνουν υλικό στα λόγια μας για να τα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου. Και το τρίτο, τώρα λέει η Κύριε, 29 εδάφιο, βλέψον εις τα σαπηλάς αυτών, και το σημείο κλειδί, το εδάφιο κλειδί, δώσει στους δούλους σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα δώσε στους δούλους σου. Κοίταξε, αυτοί μας απειλούν, αλλά εσύ Κύριε δώσε στους δούλους σου. Αυτοί λένε θα σας πάρουμε, θα σου πάρω τη ζωή, θα σου πάρω τη χαρά, θα σου κλέψω αυτό που έχεις, θα σου πάρω την ελευθερία, θα σε βάλω στη φυλακή, θα σε συνθλίψω. Αυτοί λένε έτσι. Εσύ Κύριε δώσε στους δούλους σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η επίκληση της ενέργειας του Θεού. Έτσι. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Δώσε στους δούλους. Και όλα είναι αυτά. Εδώ είναι τα πάντα. Ο Κύριος είναι δοτήρ παντός αγαθού. Ας θυμηθούμε. Πάσα δώσεις αγαθή. Κάθε δώρημα τέλειο. Από πάνω έρχεται. Από τον Πατέρα των Φώτων. Στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση. Δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δοτήρας παντός αγαθού. Αυτός δίνει. Δίνει σε όλους πλούσια. Αυτό κάνει ο Κύριος. Κοιτάξτε αυτή την πίστη που έχουνε καθώς προσεύχονται. Δώσε στους δούλους σου να λαλούνε το λόγο σου. Αυτό ήταν η ανάγκη εκείνη την εποχή. Και εμείς έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και αυτή την ανάγκη που έχουμε ζητάμε από τον Κύριο να δώσει σε εμάς. Προσέξτε, ό,τι έχουμε από τον Κύριο είναι δώρο Του και το λαμβάνουμε. Λαμβάνουμε. Θα δείτε η έκφραση στην Καινή Διαθήκη παντού είναι αυτή ακριβώς. Λέει παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος, ρωτάει τους μαθητές, ελάβετε Πνεύμα Άγιον. Τους ρωτάει, πήρατε το Άγιο Πνεύμα? Το παίρνω. Δίνει την πρωτοβουλία στον άνθρωπο. Η πρωτοβουλία δεν υπάρχει στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει παίρνω Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει παίρνω χαρίσματα. Δεν υπάρχει παίρνω ευλογία. Αλλά όλα αυτά τα λαμβάνω. Γιατί ο Θεός τα δίνει. Εγώ είμαι δέκτης. Έχω την επιθυμία και γίνομαι λήπτης. Λήπτης από τον Θεό που είναι δότης. Η πρωτοβουλία δεν είναι σε μένα. Ο Θεός το δίνει και εγώ λαμβάνω. Πάντες ημείς ελάβω μεν. Αυτή είναι η φράση της Γραφής σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται κάτι που έρχεται από τον ουρανό. Πάντες ημείς ελάβω μεν εκ του πληρώματος αυτού. Και χάριν αντί χάριτος. Η μία χάρις διαδέχεται την άλλη στη ζωή μας. Η μία ευλογία του Θεού έρχεται κατόπιν της άλλης. Γινόμαστε λήπτες των δωρεών του Θεού. Λαμβάνουμε από τα χέρια Του. Παίρνουμε από αυτό που έχει να μας δώσει. Και αυτή είναι η θέση της προσευχής. Είναι θέση που λαμβάνεις από το έλεος του Κυρίου. Πόσο λαμβάνεις? Στο βαθμό που το επιζητείς. Στο βαθμό που το θέλεις. Σε αυτόν τον βαθμό. Πολλές φορές, ακούστε αδελφοί, πολλές φορές λέμε προσευχήθηκα δεν έγινε τίποτα. Προσευχήθηκα δεν έγινε τίποτα. Προσευχήθηκα και στα ίδια ήρθα. Ήρθα στην εκκλησία, αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω κάτι, από μικρό παιδάκι μπαίνω βγαίνω στην εκκλησία και ακούω τα πράγματα του Θεού. Και θα μπορούσα να σας πω με τα πάσης βεβαιότητος, δεν μπορώ να θυμηθώ μία φορά, δεν μπορώ να θυμηθώ να ήρθα στην εκκλησία με συνέστηση και επίγνωση και να μην συνάντησα τον Κύριο. Δεν μου έχει συμβεί μία φορά. Μου έχει συμβεί όμως πολλές φορές να έρθω στην εκκλησία και να φύγω άδειος. Μου έχει συμβεί πολλές φορές. Λείπει το στοιχείο αυτό της επιθυμίας, της συναντήσεως με τον Κύριο. Αν το επιθυμήσεις, είναι αδύνατον ο Κύριος να σε αφήσει. Θα μου πεις, υπάρχει η σιωπή του Θεού. Σίγουρα υπάρχει η σιωπή του Θεού. Κάτι εργάζεται ο Θεός όμως. Κάτι εργάζεται και το καταλαβαίνουμε αυτό. Η πίστη μας συνδέεται. Κάτι κάνει ο Θεός. Ο Δανιήλ, παραδείγματος χάρη, προσευχήθηκε 21 μέρες. Και δεν υπήρχε στην προσευχή του μια ορατή επέμβαση από τον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως, όταν του μιλάει ο Κύριος, του λέει από την πρώτη μέρα που έδωσες την καρδιά σου στο να με εξητείς, εγώ στάθηκα κοντά σου. Από την πρώτη μέρα υπήρχε όμως ένας αγώνας στον πνευματικό χώρο. Ο άρχον της Περσίας ανθίστατο. Υπάρχει ένας αγώνας, υπάρχει μια αντίσταση. Αλλά ο Κύριος από την πρώτη στιγμή, και όταν αφουγκραστείς το Άγιο Πνεύμα, έτσι στήσεις το αυτί σου, θα το ακούσεις να σου το μαρτυρεί. Είμαι κοντά σου, είμαι δίπλα σου, σε ακούω, σε βλέπω. Πολλές φορές, ξέρετε τι συμβαίνει με μας; Συμβαίνει το εξής. Γινόμαστε άνθρωποι ψυχικοί, δηλαδή πατάμε επάνω στο πώς νιώθουμε. Και έχουμε την εξής ψευδαίσθηση: αν αισθανθώ καλά, ο Θεός με ευλόγησε. Αν δεν αισθανθώ καλά, ο Θεός με αγνόησε. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι πάντοτε αληθινό. Μπορείς να μην αισθάνεσαι καθόλου καλά, αλλά το σημαντικό είναι κατά πόσον κάνεις το θέλημα του Θεού. Και ήθελα να σας θυμίσω, όταν ο Χριστός έφαγε όλο το βράδυ το ξύλο που έφαγε και είχε στην πλάτη του τις πληγές από τις βουρδουλιές και τους ραβδισμούς, και στο τέλος φορτώθηκε και το σταυρό και ανέβαινε στο Γολγοθά, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς δεν αισθανόταν καθόλου καλά. Να είσαστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αισθανθεί καλά με τόσο ξύλο, σε τόσο άσχημες συνθήκες, πηγαίνοντας με ένα σταυρό για να σταυρωθείς πάνω στο σταυρό. Δεν αισθανόταν καθόλου καλά. Αλλά όμως είχε ένα χαρακτηριστικό. Έκανε το θέλημα του Πατέρα. Αυτό ήταν το σημαντικό. Άρα λοιπόν, πολλές φορές δίνουμε σημασία στο πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε. Αυτό είναι ψυχισμός. Έχει να κάνει με τη σαρκικότητά μας αυτό. Μην δίνεις τόσο σημασία στο πώς αισθάνεσαι. Θα δώσεις σημασία στο κατά πόσον εκπληρείς τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού; Ο αγώνας σου να επικοινωνήσεις μαζί Του. Η θέση σου να είσαι λήπτης των δωρεών Του και των ενεργειών Του. Αυτό που προσεύχονται οι Απόστολοι εδώ: δώσε στους δούλους σου να μιλάνε το λόγο σου. Αυτό θέλανε εκείνη την ώρα. Αυτό ήταν το κάλεσμά τους. Αυτή ήταν η κλίση τους. Να μιλάνε το λόγο του Θεού. Και να εκτείνεις το χέρι σου για θεραπεία, σημεία τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδόσου Ιησού. 31 εδάφιο. Η προσευχή δεν τελειώνει εδώ. Έχουμε και το 31 εδάφιο. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Τι σημαίνει αυτό; Ο ουρανός δεν μπορεί να μείνει απαθής. Ο ουρανός δεν μένει σιωπηλός όταν έχει να κάνει με κάτι τέτοια παιδιά, με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Έχουν μέσα στην καρδιά τους αυτό το ζήλο, αυτή την αγάπη, αυτή την επιθυμία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλοί θα πούν και πολλοί λένε, αλλάξαν οι άνθρωποι, άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν οι καιροί. Ένας ηλικιωμένος αδελφός έλεγε στο γιο του, παιδί μου, μην πολύ ασχολείσαι στο έργο του Θεού. Αλλάξαν οι άνθρωποι, αλλάξαν οι άνθρωποι. Ήταν βέβαια μια τραγική διαπίστωση ενός πονεμένου ανθρώπου αυτή, αλλά δεν μένω τόσο στην έτσι, ουσία αυτής της διατύπωσης, αλλά μένω σε αυτό που ακούτε. Άλλαξαν οι καιροί. Μη δίνεις τόσο πολύ σημασία. Μην ασχολείσαι τόσο πολύ. Δόξα στον Κύριο. Υπάρχει όμως μια σταθερά. Και αυτή σταθερά είναι ο Χριστός, ο οποίος λέει, γράφει, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αλλάζουν και πόσο αλλάζουν και τι γίνεται. Ξέρω ότι υπάρχει μια σταθερά στη ζωή μας. Και αυτή είναι ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Κύριος. Είναι ο ίδιος. Όπως ήταν χθες με αυτούς εδώ. Σήμερα το ίδιο μαζί μας. Και θα είναι για πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια της γραφής. Εάν σταθείς κι εσύ όπως αυτοί οι άνθρωποι, με αυτή την απλότητα, με αυτή την ταπείνωση, το θάρρος τους δεν είναι στις γνώσεις. Είπαμε, έγινε μια προσπέραση από το Άγιο Πνεύμα. Οι θεολόγοι της εποχής εκείνης βρεθήκανε ουραγοί. Και οι αγράμματοι και οι ιδιώτες είναι στην αιχμή του έργου του Θεού. Δόξα στο Θεό, πώς τα φέρνει ο Θεός. Πώς τα φέρνει ο Θεός. Οι σοφοί, λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και ο τόπος αυτός σύεται από την παρουσία του Κυρίου. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Γεμίσανε όλοι άπαντες. Δεν υπάρχει εξαίρεση δηλαδή εδώ. Κανένας δεν έμεινε χωρίς αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται εφροσύνη, έρχεται χαρά, έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διώχνει το σκοτάδι. Το Άγιο Πνεύμα διώχνει τις θλίψεις μας. Μόνο το Άγιο Πνεύμα δίνει πραγματική παρηγοριά στη ζωή μας. Είμαστε τόσο τραυματισμένοι πολλές φορές, είμαστε τόσο πονεμένοι. Έχουμε τόσες πολλές ανάγκες, τόσες πολλές δυσκολίες. Μας βομβαρδίζουν ειδήσεις αρνητικές, γεγονότα. Πολλές φορές δηλιάζει ο άνθρωπος. Μου λέει ένας καλός αδελφός στις προάλλες στην εκκλησία, ένας εξαιρετικός αδελφός, πραγματικά τον ξέρω χρόνια και είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα, ας πούμε, ευλογημένος, ποιοτικός. Τον αισθάνομαι τόσο πολύ στην καρδιά μου, ένα πραγματικό παιδί του Θεού, και τον είδα στεναχωρημένο. Αδελφέ μου, λέω, τι έχεις? Αδελφέ μου, λέει, να προσεύχεσαι για μένα. Είναι έτσι ο χαρακτήρας μου, με πιάνουν θλίψεις. Έχει προβλήματα βέβαια ο αδελφός αρκετά στην οικογένεια. Έχω θλίψεις και αυτή η θλίψη όταν με πιάνει με καταβάλει. Αυτή η θλίψη με ρίχνει. Δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν αισθάνομαι καλά, αυτές οι θλίψεις. Είναι ανθρώπινο αυτό. Ποιο είναι το φάρμακο? Έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Οι μαθητές στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία επληρούνται χαράς και Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα είναι, αγαπητοί αδελφοί, μια ένεση, το νοτική. Είναι μια ένεση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανανεώνεται, σηκώνεται πάνω, παίρνει δύναμη, οπλίζεται με ανδρείο φρόνημα και συνεχίζει το δρόμο του. Θυμηθείτε τον Ηλία στην Παλαιά Διαθήκη, ο οποίος με τη δύναμη μιας τροφής περπάτησε 40 μέρες. Δόξα στο Θεό. Ένα φαγητό έφαγε, του το έδωσε ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και με τη δύναμη της τροφής περπάτησε 40 μέρες. Έρχεται ο Κύριος, θα σου δώσει δύναμη να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τελικά είναι έλεος του Κυρίου, λέει στους τρίνους του Ιερεμία, ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η κτιρμή αυτού. Είναι έλεος του Κυρίου. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε συντελεστεί, να είχαμε αφανιστεί, να είχαμε εξαφανιστεί, να είχαμε χαθεί μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά είναι έλεος του Κυρίου. Είμαστε ακόμα όρθιοι. Δόξα στο Θεό. Είμαστε ακόμα στο Χριστό. Αγαπάμε ακόμα τον Κύριο. Τον θέλουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι έλεος του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος μένει ανθυρός και ζωντανός. Θυμάμαι πριν από μερικούς μήνες, ένα πρωί ήμουνα στο δρόμο και περπατούσα, και όπως περπατούσα στο δρόμο, σε ένα παγκάκι ήταν κάποιος καθόταν, μου λέει, Χρήστο. Κοιτάω, ήταν ένας ηλικιωμένος, ας πούμε, άνθρωπος. Πάω κοντά, αυτός έδειχνε ότι μην ξέρε καλά, γέλαγε, Χρήστο. Κοιτάω καλύτερα, ήταν ένας αδελφός που είχα να τον δω 30 χρόνια. Τον ήξερα νέο. Αυτός είχε γεράσει, αλλά όλοι μαζί γερνάμε. Πω, μου λέει, πώς έγινες έτσι κι εσύ? Είχα να τον δω 30 χρόνια. και άρχισε να μου μιλάει. Μιλήσαν 5 λεπτά όρθιοι. Και άρχισε να μου λέει, σε μια μικρή πόλη μένει, σε ένα επαρχιακό μέρος, ευαγγελίζει για τα πράγματα του Θεού, μιλάει για τον Χριστό. Έβλεπα έναν ενθουσιασμό στον άνθρωπο αυτό. Μου έλεγε, πήγα στον γιατρό και του είπα, γιατρέ μου, σ' αγαπάω εσένα, αλλά πάνω από σένα είναι ο Χριστός, κρατάει τα χέρια σου, από αυτόν εξαρτάται η ζωή μου. Τον κοίταγε ο γιατρός, καλά καλά. Δόξα στον Θεό, 30 χρόνια περάσανε, αλλά είχε το ίδιο πάθος όπως είχε όταν ήταν νέος. Πριν από 30 χρόνια που τον είχα γνωρίσει, είχε το ίδιο πάθος και μέσα μου πήρα μια χαρά, μια ελπίδα. Δόξα στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 30 χρόνια και να έχει το ίδιο πάθος, να έχει τον ίδιο ζήλο? Είναι η κοινωνία μετά του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, η επίσκεψη του Θεού, η οποία έρχεται πάντοτε όταν εμείς είμαι διαθέσιμη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι άλλο. Δεν σου λέει πήγαινε στο βουνό, κατέβα στα βάθη της γης. Δεν σου ζητάει κάτι τέτοιο. Κάνε κάτι δύσκολο. Σταμάτα να τρως. Σταμάτα να κοιμάσαι. Δεν θα σου πει κάτι τέτοιο. Θα σου πει όμως κάτι. Μείνε διαθέσιμος. Μείνε στη θέση να λαμβάνεις από μένα τη μία χάρη κατόπιν της άλλης, τη μία ευλογία πίσω από την άλλη. Μείνε στη θέση σου να γίνεις λήπτης των δωρεών. Αυτό κάνανε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο ζούσανε. Στα επόμενα 2 λεπτά που τελειώνω θα σας πω τη συνέχεια από εδώ στην ζωή των πράξεων των Αποστόλων. Μετά από λίγο ξεσπάει ένας διωγμός με τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Διασκορπίζονται όλοι. Ο διωγμός είναι τρομερός. Οι μαθητές, παρότι διώκονται, συνεχίζουν να είναι πιστοί, πηγαίνουν σε άλλα μέρη και εκεί που πηγαίνουν αρχίζουν και μιλάνε για τον Κύριο. Και κοιτάξτε να δείτε, άμα γυρίσουμε λίγο, περνάει αυτός ο διωγμός, όλα αυτά τα γεγονότα των διωγμών, και πάμε στο θήτα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και λέει εκεί το εξής. Εμέν λοιπόν εκκλησίε, στο θήτα κεφάλαιο 970 σελίδα, καθόλην την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια. Έχουν περάσει διωγμούς, έχουν φάει ξύλο, τους έχουν πάρει τις περιουσίες σύμφωνα με την αναφορά στην προς Εβραίους επιστολή. Υπάρχει δίμευση των περιουσιών τους επειδή πιστέψαν στον Χριστό και οι εκκλησίες, λέει, σε όλες αυτές τις περιοχές τώρα είχαν ειρήνη. Το είχαν ειρήνη δεν σημαίνει, δεν είναι η πνευματική ειρήνη εδώ. Είχαν ειρήνη σημαίνει σταμάτησαν οι διωγμοί και είχαν ειρήνη πια. Δεν είχαν διωγμό, δεν τρέχανε να φυλαχτούν και είχαν ειρήνη οι εκκλησίες. Μετά την καταιγίδα θα ξαναβγεί ο ήλιος. Δόξα στο Θεό. Σήμερα μπορεί να έχει αντάρα στη ζωή σου, να υπάρχει λέλαπα, να υπάρχει ανεμοστρόβιλος. Αύριο θα γίνει γαλήνη. Οι εκκλησίες εδώ έχουν γυρίσει σελίδα. Υπάρχει ειρήνη στο περιβάλλον που βρίσκονται. Αλλά εκτός από αυτή την ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου. Εδώ είναι η εσωτερική ειρήνη. Οικοδομούνται και περπατούνε, εξακολουθητικός χρόνος συνεχής, περπατούνε στο φόβο του Κυρίου, οικοδομούνται και περπατάνε, οικοδομούνται και περπατάνε, συνεχίζουν την οικοδομή, συνεχίζουν τον δρόμο και μέσα από την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος, η επίσκεψη του Θεού, η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα, η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή είναι η ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί, η οποία όπως ξεκίνησε στη ζωή αυτή, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Αλλά το τέλος της θα είναι ένδοξο. Και θα είναι ένδοξο γιατί υπάρχει συνάντηση με τον Χριστό, τον αγαπημένο της ψυχής μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί αμήν.